Ovo su surove strasti.
Ti je okej da te predstavljam kao doktor znanosti? Ne, a?
Pa čudno mi je.
Da, znam. Okej, Ivan Boras je gospodin doktor. završio je na FER-u. Tijekom svog fakulteta bio je suradnik i autor u časopisima Mreža i...
Bug.
I Bug, jel' tako? Radio na FER-u do sredine 2015. godine, nakon toga je krenuo u poduzetničke vode. Otvorio je firmu koja se zove Ideja na kvadrat. Sudjeluje na hakatonima. Kako se...
Da, više nekad manje.
Da, ako se dobro sjećam, na 5 hakatona ili 6, na koliko se sudjelovao u zadnjih.
Pa mislim da je 5.
Da, a od, ono što je važno za spomenut, od tih 5 hakatona, znači na 4 si bio sa svojim timom u top 3, je li tako?
Da.
I čak si na 3 pobjedio sa svojim timom. Da. Da.
Pobjedili, jedno su bili drugi.
Da.
U jednom nismo ništa.
Bili ste četvrti ili peti, koji ste bili?
Bili smo, da, četiri, znači prva 3 mjesta i onda sve ostali su četvrti.
Da.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Ivan Voras je prije nekih 10 dana izdao knjigu.
Tako je.
Knjiga je u vrlo kratkom roku potaknula veliki, široki interes Bitcoin javnosti.
Pa moram reći da je.
Tako je. Pokrenula interes ovoga community-a, znači koji imaju interes prema kriptovalutama. Naslov knjige ide nešto u slobodnom prijevodu blockchain i kriptovalute, znači Bitcoin za skeptike. Je li tako?
Naslov je zapravo malo dvosmislen, zato što je Skeptic's Guide to Bitcoin, Cryptocurrencies and the Blockchain, i riječ je o tome da malo je pisana sa strane, sa stajališta skeptika.
Ok.
Ali može se interpretirati da je za skeptike ili da je pisana, je li, od strane skeptika.
Da, zašto, još jedna stvar, zašto je Ivan Voras... Zašto je Ivan Voras autor koji ima kredibilitet? Zato jer se već doista blizu 20 godina bavi IT-em, jel tako, možemo to reći. I zadnje 3-4 godine se bavi izučavanjem, znači, kriptovaluta. Čak je i napravio svoj blockchain, jel tako, koji se zove Daisy. Da. Česti gost konferencija, na konferencijama, jel tako?
Da.
Evo baš sad, sad si bio utorak na nekoj konferenciji, zar ne?
Da, bio sam. To je bilo isto blockchain, znači blockchain monetization. Bio sam samo kao slušatelj ovaj put.
Mm-hmm.
Ali već ovaj petak, zapravo u subotu, idem u Čakovec i tamo ću biti predavač. Mislim, kad ovaj podcast izađe van, to će već biti u prošlosti. Ali...
da. Ok, daj mi reci, knjiga ti ima znači nekih 65 stranica, zar ne?
Da.
Interesira me, mene osobno. Koliko ti trebalo da napišeš tu knjigu? Znam da je odgovor dvosmislan, ne mislim na koliko ti je trebalo vremena da skupiš sve te informacije. Tu si me dobro oprao sa jednim člankom koji si napisao za moj sajt. Ali koliko ti je onak trebalo baš da onak od prve ideje pa do ono strukturiranja svojih misli u glavi pa do toga da izbaciš taj proizvod van?
Ideja mi je došla negdje poslije ljeta, tamo negdje. Kad sam vidio da Bitcoin raste u nebesa, mislim, tad je rasto u nebesa, tad je bilo, ne znam, 4000, 3000, 3,5, tako negdje je bio. I onda su se ljudi zapalili ponovno za njega. To je, dosta dugo je bio relativno nepoznat, imao je ono rastove, padove, svašta, i bio je relativno popularan među matičarima, među tehničarima i tako. Ali odjednom, nakon ljeta, je to počelo rasti i ljudi koji nemaju veze sa strukom, sa ničim, koji ne znaju šta je to zapravo u pozadini, su počeli gledati da li bi to kupili, da li ne bi to kupili.
Da.
Počeli smo pitati ono, prijatelji, rodbina, da kupe Bitcoin, da ne kupe. Mislim, palo mi je na pamet, ok, za takve ljude koji zapravo su čuli samo za nešto što se zove Bitcoin i da to nešto što se zove Bitcoin raste i htjeli bi kupiti, mm-hmm. za takve ljude bi trebalo imati nekakve materijale, mm-hmm. jer ne znaju ništa osim toga.
Pa si napisao knjigu na engleskom, jel?
Pa sam napisao knjigu na engleskom, zato što ipak nadam se nešto izraditi na njoj.
Šalim se, da.
Kasnije sam napisao i blog post na hrvatskom koji onako daje da. Glavne točke.
Da, inače ovoga Boras i ja se poznajemo, pa rekao bi točno 3 godine, skoro točno 3 godine, a ove godine u 3. mjesecu je mene osobno Voras upoznao sa Bitcoinom. Načuo sam na Bitcoin, mislim, prije godinu ili dvije, ne sjećam se točno, ali ove godine je spomenuo Bitcoin i sjećam se prve tvoje komunikacije na temu Bitcoina. Bitcoin je bio $1,000, $1,100 možda u 3. mjesecu ove godine, znači 2017. godine, i ti si rekao da su predviđanja ogromna, da će Bitcoin do kraja godine narasti na do $2,000.
Da, onda sam mislio, onda je bilo
znači,
mislim da je bio malo veći u to vrijeme čak, ali nije puno veći, ali doslovno je bilo to. Znači, da. Naras će možda još $1,000, možda, ono...
Do još $1,000.
To će biti dobro, ako raste još $1,000, bit će to ono vrh.
Da, znači u trenutku kad pričamo sada, Bitcoin je narasao na koliko?
Ja sam gledao nekih 14,000.
znači, Voras, bio si dosta skroman u svojoj procjeni.
Pa niko od ljudi koji sam se ja kontaktirao nije mislio da će tako narasti. Ali to je sve narasto u zadnjih mjesec, dva dana. U principu to je ogroman balončić.
Da. Koje su predviđanja? Što će se dogoditi ovoga? Koje su opcije? Ne želimo se fokusirati na jednu. Znači, ili.
Da. Događa se svašta. Jel, s jedne strane, što više ljudi koji su početnici uđu u tako nešto, oni ulažu obično bez nekakvog znanja šta rade. Jel, mislim, vide da raste i hoće ulagati sa nadom da će rasti još i dalje, da će brzo izaći van iz toga, recimo.
Ok.
Takvi ljudi obično povećavaju cijenu. Znači, njihov efekt je taj da cijena raste zbog njih. Jel,
aha, dobro.
Mislim, s druge strane, zajedno sa općom populacijom, to su primijetili, mislim, Bitcoin i kriptovalute i cijelu tu granu, su primijetili nekakvi veliki igrači, neke financijske institucije. Mislim, zanimljivo je da cijelo tržište kriptovaluta, znači ne samo Bitcoin, nego i Ethereum, sve skupa zajedno, Dash, ima ih na tisuće danas.
Mm-hmm.
Gledao sam podatak, čine, mislim, u količini novca, znači u milijardama dolara, čine tipa 0,6% globalnog forex tržišta.
Možeš to pojasniti malo?
Bitcoin je nastao, recimo, to možete pročitati u mojoj knjizi. Bitcoin je nastao kao nekakva ideja da napravimo mi, svijet, jel? Da se napravi novi način plaćanja, novi novac, recimo to tako, koji će biti isključivo na internetu, koji neće biti vezan za nekakve više manje fizičke stvari. Mislim, naravno, tu su računala, to je sve istina.
Ali... Koja je razlika onda između Bitcoina i kartice za lajke?
Ljudi koji su radili Bitcoin su to radili zato da bi se kobajage riješili utjecaja banaka i država na novac.
Mm-hmm. Mm-hmm.
I smislili su nešto svoje, to nešto je upravljeno algoritm.
Okay.
Mislim, to sam dobio feedback u knjizi, da ono... Pričam i ono odjednom...
Koje bi rekao onda da je točna razlika, ne znam, između kreditne kartice ili kartice tekućeg računa i ne znam, tog Bitcoina kojeg imaš na svom mobitelu. Danas i mobitelu možeš isto napraviti transakciju svoje banke.
Razlika je tome što Bitcoin i druge kriptovalute nemaju podršku banaka i države.
Okay.
I razlika je tome što se novci kobajage, znači ti coinovi, ti novčići, doslovno nalaze u mobitelu ili nekom drugom uređaju, računalu ili laptopu ili tako nešto. Odnosno, da budem precizniji, to je tehnički rješenje tako da su zapravo privatni ključevi koji otključavaju te novce nalaze na mobitelu ili sličnim uređajima. Ali bitna je razlika u tome da ako se izgubi kartica, ako kartica ispadne iz novčanika, bude ukradena...
Ok, nešto kartica tamo. Banke, da, dobro.
Okay, da. Kartica služi samo kao autorizacija banci. Kartica je samo nešto čime se mi autoriziramo da smo mi prema banci. I onda banka izdaje nama novac. Mm-hmm.
Inače, to o čemu priča Voras, samo da naglasimo da je Voras isto ekspert u okviru security-a, je li tako? IT security.
Da. I ako se izgubi kartica, banka samo izda drugu karticu. Znači, novci nisu na kartici. Mm-hmm. Kartica je samo autorizacija čovjeka prema banci.
Mm-hmm.
Banka vjeruje da je nositelj kartice, taj i taj, ima pristup tom i tom računu, mm-hmm, i može dobiti te i te novce. Dok recimo, ako se izgubi mobitel, ako se izgubi laptop ili ako dođu hakeri i sad nešto naprave, odnosno izvuku privatne ključeve za Bitcoin ili tako nešto van, to je to. Jednostavno mogu uzeti te novce koji se nalaze na tom uređaju, kobojage novce, coinove koji se nalaze na tom uređaju, i to je to. Znači, nema metoda vraćanja toga nazad, nema osiguranja, nema ništa. Mislim, ako...
Znači, ako ja recimo nađem tvoj mobitel, na njemu se nalazi XY bitcoinova, ti nemaš na nikakav način, ti ne možeš na nikakav način dokazati da su tvoji, naravno ako sam napravio transakciju i prebacio na svoj mobitel, znači ti ne možeš nikako dokazati da su to tvoji bitcoinovi. Ili možeš? Ili čak, možeš zbog krađe mobitela?
Čak je uvjetno to da li mogu dokazati baš za bitcoin. Za mobitel je malo, policija može to tretirati kao krađu.
Okay.
Mislim, trebalo bi u slučaju bitcoina. Ali u slučaju bitcoina je tehnički izvedeno tako da ima doza anonimnosti. Nije potpuna anonimnost, znači ako neko baš jako upran može doći u trag koji ima određenu količinu novčića i može nekako to tresati, ali dovoljna je razina anonimnosti da je za sve praktične svrhe, na primjer konkretno to ako neko ukrade mobitel sa bitcoinima i prebaci sebi, da nema šanse da se zna kom je točno prebačena tako učina bitcoin.
Dobro, daj mi reci imajući to na umu, gdje je najbolje čuvati onda svoje kriptovalute, svoje coinove?
Za sada je najbolje čuvati ih u takozvanim hardverskim novčanicima.
Mm-hmm.
To su mali uređaj, veličina je šta ja znam, kutije šibica obično tako nekako, ili USB stika koji je malo veći, ili obično tako bude veličina, koji imaju u sebi mali procesor i sve ostalo što treba, malo memorije, da bi čuvali te privatne ključeve kojima se otključavaju Bitcoin.
Znači, ako ja ukradem, na primjer, tvoj wallet, taj,
da,
ne mogu ništa, ili?
Bez pasvorda ili pina.
Okay.
Znači, takav hardverski novčanik ima pasvord, ima pin, i ako neko krade taj hardverski novčanik, taj mali uređaj,
dobro,
ono što smo rekli, veličine kutije šibica, i istovremeno ukrade pin ili pasvord, to je to. Znači, opet
može
ukrasti više gotovo.
A može li haker ovoga, i može li haker ovoga probiti, znači taj...
E, u tom je stvar, to je ta druga strana. Znači, s druge strane, takav uređaj nije spojen na internet, puno je jednostavnije konstrukcije od mobitela, od laptopa ili tako nešto. Znači, nema načina da preko interneta nekakav haker ili nešto tako dođe do tih privatnih ključeva, dođe do novčića koji su čuvani tim uređajem. I to je velika prednost. Znači, mobiteli su danas cijelo vrijeme spojeni na internet.
Aha.
Laptopi su većinom vremena spojeni na internet.
Uh-huh.
Desktopi, sve to skupa. Sve to ima nekakav povećani rizik. Mislim, ljudi se čuvaju, naravno. Svako će se instalirati nekakav antivirus. Po defaultu Windows već dolazi godinama s antivirusom. Sve to ok. Ali, dogodi se. I prednost tih hardverskih novčanika je baš to što su baš mali uređaj, specifično jedne jedine specifične namjene, znači oni ne rade puno poslova. Mm-hmm. Nisu mobiteli koji rade 15
jasno,
poslova razne aplikacije. Znači, imaju jednu jedinu svrhu, ta svrha je ono implementirana jako strogo, recimo to tako, i daleko je manja mogućnost da se išta dogodi sa stajališta sigurnosti, računalne sigurnosti sa takim uređajem u odnosu na mobitel i laptop.
Da, jasno. Koje su cijene, čisto informativno, od do tih novčanika?
Nađu se na popustu do $50, ali obično između 50 i 100.
Da, pa recimo, rekao bi da se isplati kupiti u odnosu na samo to koliko je jučer, znači na Svetog Nikolu 6.12. Bitcoin porasa za malo sigurnosti. Rekao si prije jednu interesantnu stvar, a to je znači zapravo slična stvar kako se na stock marketu stvari odvijaju. Znači, dolazi snažan word of mouth, informacije se poprilično brzo šire i ljudi koji nemaju pojma o ili dionicama ili u ovom slučaju bitcoinima odjedanput odlučuju kupovati.
Da.
Što utječe na strelovit rast.
Da.
Ok, koji je domet toga po tvom znanju ili mišljenju do sada?
Mislim, s jedne strane dolaze novi ljudi, novi normalne fizičke osobe koje bi htjela nešto uložiti i svatko može, za razliku od recimo tržišta dionica koje je dosta regulirano. E sad, neko će reći,
i treba ti veći ulaz financijski.
Da, da. Uh-huh. I to nije to čak strana toga da bi bilo dobro da neko ima veću količinu novaca prije što uđe u dionice, što je dobro samo po sebi, jer može da dobiti veći zaradu, veći prihod, nego regulacija je tako da moraš imati određenu količinu novaca prije što uđeš baš u dionice. U većini uh-huh. zemalja je tako. Dok za razliku od ovdje, tržište kriptovaluta je potpuno neregulirano. Znači, svako može sa ceste doći i nešto napraviti. Kupiti nešto, prodati nešto. To je s jedne strane jako liberalno, jako, da kažem, demokratski, ako imate druge stvari, ali s druge strane, znači, to je divlji zapad. To mm-hmm. je divlji zapad. Pogotovo, sad su počeli ulaziti dosta veliki igrači, financijske institucije, banke, razni mm-hmm. fondovi. Mislim, prije su ulazili bogataši, isto tako, malo po malo. Mm-hmm. Znači, nekakav saudijski princ, nekakav Kinez koji, ne znam, ima 15 tvornica ili 500 tvornica, vjerojatnije. Ali sad su počeli ulaziti, znači, Wall Street igrači.
Mm-hmm. Mm-hmm.
I pitanje je, niko ne zna šta će se dogoditi. Znači, oni su puno iskusniji, znači, ova ekipa koja je do sada bila su uglavnom nekakvi bili ili tehničari ili neki mm-hmm. informatičari koji nemaju tako puno iskustva sa baš ono hardcore mm-hmm. nekakvim mm-hmm. tradanjem. Malo koji imaju iskustva. Mislim, znam par osoba i ti su jako, jako dobro prošli. Ali općenito, to su ljudi došli, eto tako. Zato što vidjeli su da raste, pa eto, kupi, prodaje. Kupi mm-hmm. kada je jeftino, prodaje kada je skupo. Mislim, čisto zdravorazumski. A sad dolaze ljudi, institucije koje se time bave 100 godina.
I to sve naravno utječe na taj ogroman rast
tih kojenova. Da, utječe na ogroman rast. I
trenutno ogroman rast.
Da. Mislim, manipulacije su dosta prisutne mm-hmm. i dosta su očite kad se dogode.
Da, što misliš kad kažeš manipulacije?
Da ljudi, institucije, ono, veliki ulagači, samim svojim trgovanjem, znači ili kupovinom ili prodajom, utječu na rast ili pad cijene Bitcoina.
Imaš li neki primjer toga? Rasta ovoga i pada?
Pa ima. Mislim, svaki dan se dogodi malo po malo primjera. Mm-hmm. Recimo, ako neko hoće kupiti, šta ja znam, 10 milijuna dolara protuvrijednosti u Bitcoinima, mm-hmm. po određenoj cijeni, ta cijena neće past ispod cijene koje on kupuje. Znači, ako neko hoće, svako ko hoće prodavati, prodat će po njegovoj cijeni. Znači, mm-hmm. što je ogroman igra. On mm-hmm. će kupiti ono, 10 milijuna dolara po vrijednosti u Bitcoinima. Znači, mm-hmm. sve, svaki prodavač je siguran da će prodati barem po toj cijeni.
Okay.
Znači, cijena neće ići ispod toga, nema šta. Ja,
pokušaj samo zamisliti u svojoj glavi, znači, koji je best case scenario, znači, najbolji scenarij sa Bitcoinima i koji je ono, najgori scenarij sa Bitcoinima i ostalim coinovima.
Zavisi opet stajališta. Ako pričamo samo o vrijednosti, znači mm-hmm. pričamo ono, protuvrijednosti u dolarima.
Mm-hmm.
A best case scenario, eto, znači, odjednom će cijeli Wall Street ući, svi će htjeti kupiti i, on mislim, svi koji nisu, jel?
Mm-hmm.
I cijena će otići nebu pod oblake. Znači, mm-hmm. ono, do kraja 2018. 100.000 dolara komad. Recimo.
Da, da, čisto, da.
Mislim, možda fiktivno, možda nije, mislim, kažem.
Ali u svakom slučaju ovoga isplati se investirati i fizičkoj osobi 100 eura, zar ne?
Male količine vjerojatno da.
Da, znači čisto rizika, čisto, mislim, novac koji ste spremni koji ste spremni izgubiti. Ali ako kažeš da je best case scenario da Bitcoin naraste na 100.000 dolara, što je još nije 10, ali ono koliko 7-8 puta više nego sad. Da. Pa zašto ne pokušati ovoga, imate mogućnost ili izgubiti tih 100 eura ili 100 dolara ili dobiti van 800 eura. Ili. Naravno da Voras mi se ograđujemo, Voras se ograđuje, ali ono, mislim, 100 eura kad pogledamo, to je 2-3 izlaska ili ono, mjesec dana kava ili tak nešto, onak, ono, što je najgore što se može dogoditi.
To je istina, to je istina.
A možda ova naša komunikacija ova naša komunikacija zapravo ima za ishod da Bitcoin još porastu, da i nama bude bolje.
To se radi. Mislim, ljudi, mislim, to je normalno i sa dionicama. Mislim, opet, kod dionice je to opet regulirano. Znači, opet, postoji dosta velika regulacija kada, a to je praktički nikada, se dionice smiju reklamirati, baš zbog toga. Znači, da se spriječilo toga da neko dođe na televiziju, radio, bilo gdje, i sad jednom priča, ja mislim da će ova narasti, ne znam, ono, 15 puta u sljedećih x godina ili mjeseci ili tako nešto. To je u većini slučajeva zabranjeno da se uopće radi. Ali ovdje ne postoji nikakve regulacije. Znači, ljudi pišu blogove, ljudi rade podcaste, YouTube emisije, šta god, i onda kažu da, ono, da su oni uvjereni da će Bitcoin narasti, sad kupiti, mogućnosti od njih.
Da.
I, ali to je kocka.
Ajmo ovako, znači imaš milijon eura, zamisli da imaš milijon eura.
Dobro.
I taj novac trebaš investirati.
Dobro.
Ali trebaš ga ostaviti na period od 30 godina. Gdje ga stavljaš? U dionici ili u Bitcoina? Ali tu je ključno je ovdje 30 godina.
Da. Ne bi ja rekao da će... Mislim, ja se bavim tehničkom stranom Bitcoina, više nego ulaganjem. Jel, počeo sam to raditi, ja sam inače on IT-evac i developer i znam tehničke nedostatke Bitcoina i mislim da, osim ako se drastično ne promijeni, neće izdržati 30 godina, znači, kao pojava. Mislim, ali nešto drugo hoće, nešto slično, nešto što popravi njegove nedostatke, tehničke nedostatke, hoće. E sad, znači, 30 godina ne bi ulagao u Bitcoin kao takav. Vjerojatno...
Ali u kriptovalute, ako dignemo to apstraktnije?
Ne vidim ni jednu kriptovalutu danas koja bi bila dovoljno dobra da opstane sljedećih 30 godina.
Ok, razumijem.
Znači
odgovor je, na taj period bi radio uložio u dionice.
Pa čak vjerojatnije na taj period možda u nekretnine, jel tako nešto?
Ok, razumijem. Ali dobro imati informaciju da ne vjeruješ ti sa svog sad stajališta, znači sa svoje mape eksperta, ne vjeruješ da to može egzistirati onak 30 godina u ovom obliku, u ovom formatu.
Da, mislim,
5 godina?
5 godina je već granično. Mislim da će do 5 godina vjerojatno postojati Bitcoin.
Mm-hmm.
I to je vjerojatnije, mislim, naravno niko ne zna, ali vjerojatnije je. Lako se može dogoditi da sutra, preksutra, netko izađe sa nekim rješenjem koje je drastično bolje od Bitcoina i da to zamijeni Bitcoin u kratkom roku.
Što bi se to onda dogodilo s Bitcoinom? Jel bi pao drastično preko noći?
Ne bi preko noći, ali pao bi. Zato što, mislim, sad je pitanje mindshare-a. Bilo je puno pokušaja da se napravi nešto bolje od Bitcoina i neke rješenja postoje. Većina njih još nisu toliko drastično dobra da budu ono siguran kandidat da će zamijeniti Bitcoin, recimo to tako. Ali danas je mindshare, danas je popularnost, marketing, ono, ljudi pričaju o tome. Jednostavno, toliko puno ljudi zna šta je Bitcoin, da ako se sutra pojavi nešto što je bolje od Bitcoina, proće godine, vjerojatno, prije što Bitcoin nestane.
Toliko je uprogramirano umove ljudi, da. Kao fraza, kao riječ.
Kao riječ, da.
Ok, ajde mi pokušaj onda, ili smo već krenuli u tom smjeru, pokušaj iskonstruirati u svojoj glavi the worst case scenario, jer to ima veze što sad malo prije spomenuo sa worst case scenario.
To je jedna mogućnost. Znači, jedna mogućnost stvarno je da se pojavi nešto što će biti tehnički puno bolje od Bitcoina. Što je svijetu potrebno, da tako kažem, Bitcoin nije tako dobar za kupovanje, mislim, to je...
Koji su nedostaci konkretno kod kupovanja Bitcoinom? Neki dan se stavio na Facebook one fraze koje smo znali vidjeti, memiće.
Da.
Možeš to ispričati. Znači, Uber je najveća...
Znači, taksist, odnosno taksi kuća, taksi kompanija koja nema vozila, jel, koja ne posjeduje vozila. Airbnb je najveći najmodavac ili najveći, ono, provider smještaja koji nema svojih nekretnina. Uglavnom, Bitcoin je najveća valuta, najjača valuta u svijetu s kojom se ništa ne može kupiti.
Skoro ništa.
To je tamo neke sitnice koje su obično često vezane uz rad sa svojim Bitcoinom.
Da,
nešto, ali
da, interesantno, pa ćemo se vratiti na stazu, interesantno je da ja bih rekao iz svog iskustva, svi koje sam upoznao, ti znaš ono naravno 10 puta ili 50 puta više ljudi koji je čulo za riječ Bitcoin ili je nešto poduzelo u tom smjeru, osobno ja nisam od niti jedne osobe dobio povratnu informaciju da je bilo što prodala. Od, znači svi komuniciraju da raste, svi investiraju, ali kako znaš da to ima vrijednost ako ti si pokušao povući van taj novac?
To je veliko pitanje. Mislim, znači ako bih htjeli nešto kupiti konkretno sa Bitcoinima, bez da promijenimo eura ili kuna ili dolara ili nešto, ima jako malo opcija.
Mm-hmm. Možeš li kupiti auto Bitcoinom?
Privatno da. Ono, ako se mi dogovorimo da ćeš mi ti prodati auto, da. Ali
kako ćemo s ugovorom kod javnog bilježnika to riješiti?
Mislim da je to okej. Okay.
To je okej? Okay?
To je okej. Okay.
Mislim, ja mogu... Ali bit će neki ulaz sa kunama, jel tako? Mora biti.
Vjerojatno može nekako porez ili tako nešto će morati ići u kune. Ali ja, mislim, možemo se mi...
Znači, može se po tvojim znanju, može se napraviti kupoprodajni ugovor, ja te plaćam u bitcoinima, znači tvoji. To je skupujemo tebe auto u bitcoinima.
Nedavno je...
U Hrvatskoj.
Da, znači, koliko ja znam, mogu kupiti auto za, ne znam, bananu.
Ok, razumijem.
Znači, mislim da to nije toliko problem. Porez ću morati platiti u kunama, ali sam auto možemo kupiti za dvije kokoši, tri svinje i ne znam, ono, jednu kravicu. A nedavno je bio baš na Fejsu i išao, bio je oglas, mislim čak na Njuškalu ili tako nečem, u Hrvatskoj znači.
Dobro.
Gdje je netko prodavao kuću za 5 bitcoina.
Nemoj zezat.
Ono, nemoj zezat. Legit oglas, ono tipa cijena. Mislim, u to vrijeme Bitcoin bio, ne znam, $10,000.
Dobro.
Bilo $50,000. I okej, okay, znači, oglas je išao tamo. Znači, vrijednost u kunama ili protuvrijednost je, ne znam, 5 Bitcoina.
Mhm, mhm. Mm-hmm.
I okej.
Okay. Da, okej, okay, štima, da. Štima. Okej, okay, jedemo na worst case, još malo.
Worst case?
Najgori slučaj, da. Najgora Posti... situacija, najgori ishod koji se može dogoditi s Bitcoinom i ostalim kriptovalutama.
Da. Znači, isto tako, kao što niko... ili ono, a rekao bi rijetko ko ako iko, mislim, ako neko razumije zašto Bitcoin narasta, to su recimo manipulatori koji su to direktno uzrokovali. Ali isto tako kao što niko ne zna zašto je narastao, uvjetno rečeno, najveći rizik je to da jednostavno niko ne zna zašto je pao. Znači da to bude jednostavno kao nekakav moda, nekako pomodarstvo, da Bitcoin nema apsolutno nikakve vrijednosti, nema nikakvog razloga zašto je narasla cijena njegova i da isto tako bez, mislim, jednom kad ljudi pod navodnicima shvate, jel, da to nema vrijednosti, da jednostavno padne vrijednost ono da na $1,000, mislim, ono na 10% trenutne vrijednosti, recimo, tako nešto. Nije nemoguće. Sad, naravno, bila bi cijela istraga, mislim, istraga. Bilo bi jako zanimljivo točno po koracima gledati kako i zašto se tako nešto događa. Mislim da je jedna od stvari koje bi bilo super zanimljivo jednostavno ići intervjuirati ljude, pričati s ljudima kako je uopće došlo do rasta Bitcoina danas i kako će izgledati ono kada jako je padne.
Ok, ali dobro, recimo, mislim, to govorim čisto s svoje perspektive laika. O Bitcoinima, ali dosta ovoga narast utječe, barem po onome što pričaju ljudi koji su češći investitori u kriptovalute, da dosta narast tog Bitcoina može utjecati kad država, neka država najavi da će na neki način regulirati Bitcoin, čak i pokrajina unutar neke države, ne?
Da, da. Mm-hmm. Ali to ima oba smjera, znači može rasti vrijednost, može pasti vrijednost, zavisi od toga što se dogodi.
Mm-hmm.
Primjer je grad, mislim da je grad, možda je pokrajina, mislim da je grad, Cug u Švicarskoj, koja je to regulirala jako liberalno i rekla je u principu, to je više manje novac, znači vi nama platite porez, može i u Bitcoinima.
Znači može se porez platiti u Bitcoinima.
Da, lokalni barem, znači ono što grad traži za sebe. I ostalo vas nećemo dirati. I ljudi, firme, svi su rekli može. Znači, došli tamo, osnovali firmu u tom gradiću, plaćaju što god mogu u bitcoinima i ostalo ih niko ne dira. Znači, to je jedna dobra stvar. U Japanu je jako slična stvar, vjerojatno i bolja. Tamo je još više izjednačen sa novcima na razini države. I najviše prometa u Bitcoinu se zapravo radi u Japanu, u smislu tradanja, kupovanja, prodaje i tako. Znači, to je pozitivno.
Okay.
Znači, regulacija koja je rekla ok, to je više manje novac i vi samo nama platite porez koji nama ide i ostaje ćemo vas na miru.
Znači, u Japanu možeš kupiti auto, u Bitcoinu samo moraš u njihovoj valuti platiti porez.
U Japanu čak možeš, znači u Japanu je skroz, znači u Japanu čak i porez možeš u Bitcoinu platiti.
Ozbiljno, da, porez možeš platiti, ovo je interesantno. Da,
da. Okay. I zbog toga, mislim, to je dio razloga, ali zbog toga najviše prometa za Bitcoinom se radi, ono što sam rekao, baš u Japanu, jel, kao postalo je normalno. Mislim, nisam bio u Japanu, tako da ne mogu reći, ali ono što se priča po internetu, ono što se vidi po člancima, je da je ono, postalo normalno.
Okay. I koliko se sjećam, kad je to u Japanu bilo regulirano, onda je došlo do tog prvog snažnijeg rasta Bitcoina. Da li je to preko noći, praktički. Preko noći. Da.
Mislim, da li je to bilo direktni uzrok ili ne, ali sumnjivo je da se poklopilo baš u to vrijeme.
Ili je induciralo to da su mnogi investirali tu noć prije, pa je to ovoga utjecalo. Koje su još države ono značajne na neki način regulirale Bitcoin ili neke druge
kripto? Jako malo njih. Recimo, najviše što je Amerika napravila je rekla da određene vrste, znači ne Bitcoin sam po sebi, nego određene vrste druge kriptovaluta, konkretno nekakvih tokena koje se koji se mogu smatrati kao vrijednostnim papirima, odnosno koje su nekakve kobojage dionice ili obveznice ili tako nešto, da to se ne smije raditi. Znači, Amerikanci su rekli da ta vrsta poslovanja ne može.
Okay.
Što je opet ostavlja otvoreno sve druge, znači nisu regulirali ništa drugo, što je opet nesigurnost, opet se ne zna šta će biti. Zanimljiva stvar je da je naša susjedna Slovenija daleko, daleko otišla s tim naprijed. U Sloveniji se namjerno osnivaju, mislim, ljudi dolaze u Sloveniju osnivati tvrtke koje se bave kriptovalutama, bitcoinima i takvima.
U smislu čega? Trgovanja, investiranja, čega?
Sve.
Dobro.
Znači, u Sloveniji je jedna od najvećih burza bitcoina na svijetu.
Ozbiljno?
Da. I dobro, jako zna. Puno firmi koje se bave ili imaju namjeru se baviti kriptovalutama otvara ili firme ili podružnice baš u Sloveniji.
Ajmo reći da je, možemo li reći da je Slovenija za kriptovalute ko...
Mislim da bi to bila dobra usporedba. Oni još uvijek, kod njih je to više do sad više manje poluslužbeno, ali konkretno baš rade zakonodavstvo i bit će zakonodavstvo po svemu sudeći jako normalno, znači... Omogućit će da ljudi zapravo s tim rade, neće se opterećivati previše. Znači, regulirat će se ono što sam rekao. Znači, ono, vi platite poreze u tom iznosu.
Razumem.
I sve ostalo
se. Super. Daj mi reci ovoga još bitna stvar za one koje nisu upoznati, pa čak niti ja. Jel možeš kupit, na primjer, žvake? Postoji li problem sa Bitcoinom ili nekim drugim kriptovalutama kad ćeš na kiosku htjeti kupiti čuvake ili na primjer kavu ili nešto, ono, nešto malog iznosa,
da,
šibica.
Da.
Kakav točno?
Problem je baš jako tehnički i svodi se na to da Bitcoin kao takav globalno može progurati jako malo broj transakcija po sekundi, konkretno oko 5.
Znači, u odnosu prema recimo bankama?
Odnosno na bankama, Visa, ona kartična kuća, Visa samo po sebi ima negdje članak koji sam čitao, može progurati nekih 25.000 transakcija po sekundi. Znači, a Visa je jedna, postoji Mastercard, postoji American, Discovery i sve ono ostalo. A znači, usporedba je tih 25.000 transakcija po sekundi sa karticom kao što je Visa. I
znači... Čisto onak, ako stavimo to u okvira, ako 25.000 ljudi kupuje žvake Visa karticom, za sekundu će njihova transakcija biti provedena. No, ako 25.000 ljudi kupuje žvake nekom od kriptovaluta, čekat će na isporuku tih žvaka.
Tako je, da. Čekat će dugo vremena. Mislim, tako ako se dogodi baš tih 25.000 u sekundi, čekat će ohoho. Mislim, konkretno, puno je to čekanja. Neke kriptovalute su pokušale to promijeniti, ali većina njih je napravljena po uzoru na Bitcoin, zato što je bio prvi popularan, i to su relativno male promjene, nažalost. To je, recimo, sa 5 transakcija po sekundi koje može Bitcoin na, ne znam, 15 ili 20 ili 30. Mislim, to je kad se gleda...
Znači, kad kupuješ žvake, čekat ćeš ono, par dana kraće.
Ali doslovno ipak... to. Ima i druga strana priče. Bitcoin i sve druge kriptovalute imaju uređene mehanizme da možeš platiti da transakcija brže prođe.
O, interesantno, da. Interesantno.
I to je sad vezano uz koncept rudarenja Bitcoina, ali efekt je takav da ti možeš platiti u Bitcoinima, naravno, neki iznos da transakcija brže prođe. I te dvije stvari zajedno su kombinirane tako da prolaze one transakcije koje su plaćene, koje su, koje više novaca dano kao naknadu.
Da, at the end it's all about money.
Sve je za novac.
Or Bitcoin.
To je počelo tako kao ajmo se maknuti od banaka, banke imaju prevelike naknade za transakcije, banke utječu na novac, države utječu na banke, ajmo mi sve to zamijeniti Bitcoinom, na kraju je došlo od toga da ne, znači sustav koji je napravljen kao prvo tehnički vodi tome da sve više i više naknade, sve veće i veće naknade se moraju dati da transakcija uopće prođe. Događa se, znači redovito se, mislim danas više manje događa da te naknade veće od $20.
Znači,
nema smisla kupiti žvaku za Bitcoin ako moraš još $20 dati da bi ta transakcija prošla.
Aha, tako je, da.
A s druge strane, znači sve one stvari, znači, koje su kao principirane negativne, ono utjecaj banaka na valute, sve se to ponovo dogodilo. Znači, ljudska priroda, da te kažem tako, psihologija je takva da iste strukture su nastale. Znači, opet je nastao mali broj ljudi koji utječu na sve, koji utječu na to, od toga kako će tehnički izgledati Bitcoin, do toga koje mu je vrijednost. Znači, dođe veliki investitor sa ogromnom količinom dolara, stvarnih ili virtualnih opet, jer kriptovalute su više manje virtualne, pa ima tu svakakvih muljaža. I što ja znam, i preko noći utječe na cijenu Bitcoina više od 20%, dogodilo se par puta.
Okay. Daj mi reci još, molim te, znači da pokrijemo i ovu temu. Kad je krenuo taj hype oko Bitcoina, znači dosta, ne samo da su ljudi počeli pričati o tome, ne da su kupili nešto simbolično u iznosu Bitcoina, nego su mnogi razmišljali čak o investiranju u jedan od načina kako doći do Bitcoina. Znači, to je takozvano rudarenje. Znači, kad pričamo o investiranju u kriptovalute, imamo dva načina, je li tako? Jedan način je da trgujemo, a drugi način je da se bavimo stvaranjem, odnosno da se bavimo, ti ćeš reći, rudarenjem tih Bitcoina. Okay? Znači, kao netko ko se poprilično jako razumije u Bitcoine i ostale kriptovalute, što ti misliš o tom konceptu ovoga, o ideji ljudi da investiraju u sam proces rudarenja, odnosno traženje Bitcoina, znači ne trgovanje, nego jednostavno rudarenje. Misliš li da tu ima potencijala za zaradu?
Uvjetno ima. To je nešto što zahtjeva jako puno ulaganja.
Mm-hmm.
Za razliku od, recimo, trgovanja, pa onda kasnije prodavanja, gdje se može kupiti protuvrijednost Bitcoina za, ne znam, 100 eura, ali kasnije prodati za 200, ako slučajno naraste. Ovdje treba već na početku imati kao prvo hardvera.
Dobar, ok.
Znači, konkretno, na primjer, znači, Bitcoin se više ne isplati rudariti na malo. Pod na malo, mislim, u kućama, stanovima.
Da, možda nismo pokrili, možda sam da pokrijemo rudarenje, znači, ti ćeš to bolje objasniti. U kratku, kak bi ja to sebi pojasnio, znači, određeni hardware, znači određeni software, rješava određene zadatke.
Da.
Okay? I kada je određeni zadatak riješen, to je 0,0 nešto posto Bitcoina ili određene kriptovalute koja ima određenu vrijednost. E sad, znači, pravilo je, što je hardware snažniji, to ima veće šanse iskopati tu vrijednost, zato se zove rudarenje.
Da.
Znači, neko ako ima, što snažnije računalo imaš, to su ti šanse veće.
Da.
E, ok, možeš nastaviti, please.
To je to. Danas za, ok, danas ti imamo prije, ne isplati se rudariti Bitcoin, konkretno Bitcoin, na malo, jer treba stvarno jaki hardware. Znači, to je toliko naraslo da nema...
Da vani zapravo postoje i farme.
Da. Mislim, pogotovo računalo. U Kini, tamo, opet sad, kako gdje, vjerojatno zbog korupcije je i tako nečega, ljudi grade ono, farme servera blizu elektrana koji proizvode struju, jeli, za farmu servera sa specijalističkim hardverom koji radi samo to i ništa drugo, rudarenje Bitcoina, to su takozvani ASIC uređaji.
koja je veličina takve farme, onak? Mislim, znam da ima svakakvih, ali ono, čisto da si neko može staviti u glavu ovoga, koliko je to velika farma.
Farma, to je podatkovni centar, data center. Tako. Aha. To je, znači, to su ormari, uređaja, računala.
Ko telefonska centrala, onak, nešto. Ko telefonska centrala prije 20 godina, ako je netko vidio.
Tako nešto, da. To su oni željezni ormari u koji se stavljaju uređaji raznih vrsta. I to je veličine, to je dosta veliko. To zna biti, kako bi, šta ja znam, veličine shopping centra.
Opa, interesantno.
S tim da tu ima ogromna količina još i hlađenja koje se mora dogoditi, jer ta sva oprema proizvodi jako topline. Jedan takav uređaj, na primjer, za rudarenje Bitcoina specifično, košta oko $2,000.
I sad zamisli, koliko je velik taj jedan? I samo jedan?
Velik je kao, recimo, mlinac za kavu.
Odlično. I sad zamislimo u našim glavama cijeli shopping centar.
Pun takvih.
Ha? I gdje se recimo jedna fizička osoba ili grupa osoba sa svojim investicijama može mjeriti u tom rudarenju sa takvima?
Slušate Surove strasti.
Tamo i proizvode taj hardware i odmah ga prebacuju u takav data center, farmu servera i odmah ga koriste. I preko puta je elektrana koja radi na ugalj i izbaci ogromnu količinu dima i smoga i svega vana, nije bitno. I naravno, to je sve, mislim, većina slučajeva tako je vjerojatno ono, potkupljena vlast da ne gleda na to sve skupa i, i može se u Kini. Nije Kina jedina, ima i po svijetu takvih, ali daleko, daleko je najveći. Znači, više od 50%, daleko više od 50%, mislim da je trenutno oko 70% svog rudaranja se radi u Kini, što je
interesantno, da.
Bitcoina.
Da, a daj mi reci ovoga, znači sad ako imamo to na umu, što misliš o ideji da ja kupim jedan taj uređaj za taj mlinac za kavu koji će meni doma u jednoj sobi koju, ajmo reći, imam viška ili kutku te sobe, rudarit neku od kriptovaluta? Jel bi mi rekao go for it ili...
Na malo se više isplati, pod navodnicima isplati, trgovati. Ako te baš tako nešto zanima, možeš.
Navodno, znači ti uređaji generiraju još veliku količinu topline, je li tako? Pa recimo, ako je hobi nekome rudarenje, u zimskim mjesecima može imati benefit od grijanja.
Dakle, jedan uređaj generira oko 1,5 kW topline. Znači, 3-4 takva uređaja fino mogu zagrijati jedan stan.
Ajmo ovak, znači investiramo u 3 uređaja $2,000, znači imamo $6,000, što je neki 42.000 kuna, jel tak? I ovoga, ono, ne trebamo investirati više u plin toliko u vrijeme zimskih mjeseci. Ali što je sa strujom?
Sreća, pa unatoč svemu, objektivno struja u Hrvatskoj je relativno jeftina u odnosu na bliske zemlje, zapadne zemlje, da budem precizniji.
Znači, je li jeftinija nego u Sloveniji? Samo mi to reci. Ne znaš? Dobro. Jer ako je, onda smo opet propustili priliku da budemo Amsterdam za kriptovalute.
Ti si kilovati, to je toplina, to treba hladiti. Po ljeti, ne samo kod nas, bilo gdje ljudi na svijetu, ljudi rade klime uređaje za takve data center, za takve servera koje odvode tu toplinu. A cijena struje, naravno... Isplativost,
kako se računa isplativost, da.
Cijena opreme, cijena hlađenja i cijena struje su troškovi. I sad, oprema se amortizira tijekom nekog vremena i ostaje cijena hlađenja i cijena struje koja je javno, više manje konstantna. I jedno sad se zbroje, znači prvo se vidi koliko Bitcoina takav oprema proizvodi, vidi se koliko košta.
Po čemu se vidi? Inicijalno na razini tjedan dana, mjesec dana, ili unaprijed već možeš kupiti uređaj koji ima neko predviđanje, koji garantira neko predviđanje koliko će...
Nema garancije, ali ima neko predviđanje.
Okay.
Uređaj sa određene brzine i kaže se, ok, takav uređaj može generirati, šta ja znam, jedan Bitcoin na, sad karikiram, mjesec dana. Jedan Bitcoin košta to, odnosno, vrijednost tog Bitcoina danas, ta i ta, uređaj košta toliko i toliko i znači uređaj se isplati za u ovom slučaju koliko je bio.
Ajmo reći, nek se isplati za 3 mjeseca bez veze. Ono,
no, ovo znači, ja sam postavio brojke.
Da, ono, ajmo reći da se isplati za 3-6 mjeseci sve.
Ali da, generalno, postoji puno problema s tim, ali...
Aj mi reci, molim te, možeš li taj uređaj kupiti u Bitcoinima?
Nekad čak i moraš.
O, interesantno, interesantno.
Jedna stvar koja ne fali je takvih uređaja za majnanje Bitcoina, ne fali je... mogućnosti plaćanja u Bitcoinima.
Recimo, ono interesantno što bi neki, onaj, ajmo reći, prosječan čovjek koji je čuo nešto o Bitcoinima, ona komentira na to. Znači, ja dam, ajmo reći, 20.000 kuna za aparat koji mi printa novac i za 10 mjeseci ovoga, taj aparat mi je isprintao 20-30% više novca.
Recimo, da.
A?
Ako se sve
odvije po planu.
Odvije po planu.
A što ako se ne odvije po planu?
Onda je gubitak. Može se nekad taj aparat prodati, ako je baš došlo do toga da nema nikakvu vrijednost, ali u principu je to onda sve skupa gubitak.
A da li ti aparati zapravo imaju, znači kad ih neko kupuje, da li ti aparati su ciljano rudare, znači jednu kriptovalutu, ili ih ti možeš prenamijeniti kao vlasnik?
To je ta razlika. Bitcoin tako puno ljudi rudari, pogotovo Kineze, to je ono što sam pričao. Da se mora koristiti specijalistički hardware, znači hardware koji radi samo to, rudari Bitcoin i ništa drugo na svijetu, samo Bitcoin rudari. I to je onda ograničenje, znači kupi se takav nekakav hardware i to je to, znači ne može ništa drugo raditi. A za druge kriptovalute koje su manje popularne, se koriste grafičke kartice. Ali ne one ona relativno pristupačne cijene koje se koriste više manje za desktope, za igranje. To stvarno mora biti nabrijane kartice. To je reda veličine 10.000 kuna po komadu.
A Bitcoini se nisu rudarili grafičkim karticama nikad ili jesu?
Nekad jesu. Prije što su bile tako popularni. Razlika je samo u brzini. Jer još jedna osobina svih kriptovaluta koje su popularne danas je da što više ljudi ih rudari, to ih je teže rudariti. Algoritmi su tako naštimani da što više ljudi sudjeluju u tom procesu rudarenja, složenost tih algoritma.
Aha, jasno. Znači, recimo, ako mi danas, ajmo reći, kupujemo neki hardware za rudarenje i on ima predviđanje da će ti se to isplatiti za 6 mjeseci ili godinu dana,
da.
Vjerojatnije, ako će popularnost toga rast, da će ti povrat biti nakon 2 ili 3 godine. Naravno, a pod uvjetom da će Bitcoin i dalje postojati nakon 3 godine. Nakon neće doći bolje tehničko rješenje.
Sve ovisi o tome što si rekao, da li će biti nešto popularnije, koliko će ljudi još doći rudariti.
Jel postoji onak u tvojoj glavi onak ideja da je moguće da svako, kao što je Bill Gates rekao, zaračunala u svakom domu, da u svakoj kući postoji neki aparat za rudarenje neke kriptovalute ili nečega što će im generirati financijski benefit?
Za neku varijantu da. Za Bitcoin gotovo sigurno ne. To je sad ona priča, da li će se pojaviti nešto što ima bolje tehničke osobine od Bitcoina. Bitcoin je bio prvi Bitcoin, njegova ideja, način koji je složen, datira negdje iz 2009. godine. To je 9 godina, sad još malo. To je rješenje koje ima tehničke osobine koje su bili prije tih 9 godina. Mislim, prije 9 godina...
Znači, u smislu tehničke osobine nije se ništa promijenilo? Ili...
Nedovoljno toga se promijenilo, skoro pa ništa. I to je veliki problem. Nije se promijenilo uglavnom iz opet tehničkih i ekonomskih razloga, zato što oni ljudi koji trenutno imaju, na primjer, hardware za rudarenje Bitcoina, ne žele da se on promijeni. Jer donosi im ovakav kakav je sa problemima koje ima, im donose više novaca nego kad bi se ti problemi riješili i kad bi, recimo, bio korisniji kao platežno sredstvo. Postoje naznake kako bi tako neko tehničko rješenje kao takva neka kriptovaluta mogla izgledati da bi bila stvarno dostupna svima, da svako ima, ali to više ne bi bilo rudarenje u današnjem smislu. To ne bi bilo takozvano proof of work rudaranje gdje treba raditi jako puno izračuna da bi se nešto dogodilo. To bi bilo kriptovaluta vjerojatno sa nekim drugim osobinama. Znači, ili da je to rudarenje vrlo jednostavno za obaviti, može raditi uređaj koji ne traži tako puno struje, i naravno ne grije i sve to skupa i nije skup. Ili će se koristiti nekakav sustav, danas postoje tehničke šeme za to, u kojem će se više manje događati rast kamatama, nazovimo to tako. Mm-hmm. Ako neko ima neki iznos kriptovalute, sljedeći mjesec će dobiti, ne znam, 1% više, eto, mm-hmm, tako, zbog mm-hmm algoritma koji to računaju opet.
Ali ono što ja izvlačim kao lajk iz tih tvojih primjera i nekih, ajmo reći, predviđanja, prognoza, je da će ljudi biti sve zapaljeniji za i neki oblik investiranja.
Vjerojatno da.
Ono, da li to štednja ili ono... Uglavnom, daj mi recimo, on te krenuli su pričati o grafičkim karticama i ostalim kriptovalutama, tu si krenuo.
Znači... Da, oni su prilagodljivije, oni mogu raditi više stvari od jeta, odnosno više kriptovaluta mogu... Mm-hmm.
Dok ovaj aparat može samo Bitcoin, znači grafičke kartice mogu...
Da, i za to se, na taj način se najčešće i koriste, u smislu da ljudi koji kupuju takvu opremu, kupuje s namjerom da će danas udariti nešto, a sutra nešto drugo.
Aha, aha. Znači imaju veći broj opcija.
Imaju veći broj opcija.
Ovoga, negdje u 5-6 mjesecu pričao sam s jednim našim kolegom, prijateljem, i on je rekao da na tržištu, da su s tržišta nestale grafičke kartice.
Da, da.
Znači nije to bilo je... niti jedne kartice za kupiti, jel tak nešto je bilo?
Ja. To...
Da, znači, tih jake.
Samo da se ove normalne mogu kupiti bez problema,
uh-huh,
ali ove najjače, koje, znači, to je 2, 3, 4, 5 puta jače od normalnih grafičkih kartica i mogu se koristiti, naravno, jako dobro za igranje,
uh-huh,
ali stvarno se najbolje mogu koristiti za rudarenje i takve zadatke. Tih najskupljih je nešto.
Znači, tvornice nisu mogle proizvoditi brzinom kojom su se te kartice kupovale.
Iako su strašno skupe,
uh-huh,
ali to jednostavno... Toliko se kupuje da... Pričao sam s jednim kolegom, kaže oni kupuje iz Njemačke, ali ovdje nigdje bliže nema.
Mm-hmm. Da, interesantno. Ok, znači od ostalih kriptovaluta, koje bi još spomenuo možda? Ili što bi onak izdvojio kao nešto onak interesantno po svojim kriterijima?
Spomenuo bi Ethereum.
Mm-hmm.
On je uveo jednu veliku novost u kriptovalute, a to je da se sa normalnim transakcijama novca, odnosno tih novčića, između više osoba, odnosno više adresa, takve transakcije imaju mogućnost da u njima dolazi programski kod koji odlučuje šta će se dogoditi sa tim novcem. Recimo tako jednostavljeno. To su takozvani pametni ugovori.
Mm-hmm.
To radi tako da može se napisati mali programski kod koji kaže ta transakcija će se izvršiti, odnosno isplatit će se, ne znam, količina novca, novčića od mene prema tebi ili nešto tako. Ako se dogodi nekakav uvjet.
Mm-hmm.
Da uvjet može biti povezan sa vanjskim svijetom.
Primjer? Imaš?
Najjednostavniji primjer i mislim da je stvarno efektan je kladionica.
Mm-hmm.
Znači, to je više manje školski primjer, ali tako se zapravo stvarno i radi.
Mm-hmm.
U nekim slučajima neke online kladionice. Znači ovako, imamo ja recimo da si ti kako se kaže?
Kladioničar.
Kladioničar.
Dobro. E, što znači kladioničar? Vlasnik kladionice?
Recimo.
Može.
Može. Ja radim tebi uplatu od, ne znam,
10 kuna?
Jedan eter.
Ajme, dobro, da.
Znači, ja radim uplatu prema tebi jedan eter.
Može, bolje nego 10 kuna.
Da. I imam programski kod koji kaže, ok, ako nezavisni procjenitelj, da tako nazovemo...
Neka treća osoba je to.
Neka treća osoba.
Dobro.
Mislim, zavisi, to je sad zavisi kako
dobro,
se dogovorim, ali najčešći slučaj je tako. Znači, ako neka treća osoba potvrdi da je pobjedio konj koji se zove Miško,
mm-hmm,
onda automatski, bez ikakvog utjecaja, bez ikakvog papirologije, bez ikakvih ono, mogućnosti da se to ne dogodi, automatski...
Ja tebi isplaćujem.
...se dogodi isplate u suprotnom smjeru. Znači, ti meni isplaćuješ x puta toliko koliko sam ja uplatio.
Mm-hmm.
Znači, ključna riječ tu je da se to događa automatski.
Mm-hmm.
Nema mogućnosti da ti pobjegneš sa novcem.
A, interesantno.
Znači, problem si to okay upravlja tvojim novcem. Tako
kažem. A, interesantno, znači, interesantno.
Ti si se obavezao da će se to dogoditi.
Aha.
Takozvani pametni ugovor.
Mm-hmm.
To je problem si kod. Mm-hmm. Ti se obavezao da će se dogoditi ta isplata i ne možeš pobjeći od njih.
Tko vidi vrijednost kod tog pametnog ugovora? Tko od investitora ili ljudi koji imaju interes prema tome? Tko vidi vrijednost baš u tome pametnom ugovoru? Koji ima samo Ethereum, nema niti jedna druga valuta trenutno, je li tako? Ili?
Ima ih još nekoliko, ali on je dobro bio najpopularniji, kao što je Bitcoin bio prvi.
Da, jasno.
Uopće uveo
kriptovalute. Ali Bitcoin nema pametni ugovor.
Bitcoin nema.
Dobro.
Puno ljudi to, puno ljudi puno investitora tu vidi nekakvu vrijednost. To je još u povojima. Nije napravljeno ništa, odnosno bilo je pokušaja, ali nije uspio da se napravi nešto što je neki pametni ugovor, nekakav sustav sa pametnim ugovorima koji je nekako drastično primjenjiv. Znači danas što se radi sa pametnim ugovorima su neke jednostavnije stvari, kao što bismo ta kladionica, onda s tim pametnim ugovorima se radi nove kriptovalute. Jedna od bizarnih relativno stvari je da sa tim pametnim ugovorima, sa tim prenosnim kodom koji leži iznad Ethereuma, znači koji je nad Ethereumom napravljen, se mogu lakše raditi nove kriptovalute. Takozvani, mislim, najčešće i zovu tokeni. Poanta je da sa tim pametnim ugovorima ljudi rade nove kriptovalute na puno jednostavniji način nego prije. I to je dovoljno jednostavno da dnevno ih se napravi stotinjak. To je grozno, kako bih rekao, grozno prezasićeno postalo.
Ajmo ovako, čisto da ja sebi pokušam objasniti. Recimo imaš nekoga ko ti servisira auto i taj neko ti daje garanciju da će mjesec dana biti ok. I mi imamo pametni ugovor. Znači, ukoliko se nešto pokvari unutar, ne znam, 29 dana, znači meni se vraća dio nekog novca.
To se može.
Možemo li tako se pojasniti?
Može. Trebalo bi još nekako.
Ili imaš majstore i oni imaju određeni rok za isporučiti nešto. Ukoliko ne isporučuju, imaju neke penale. Znači, penali se ne komuniciraju, penali su iskomunicirani tim pametnim ugovorom, zar ne?
Da, to je jedan način. Da.
Dobro.
I to je baš doslovno način. Naziv pametni ugovor je nastao zbog takvih slučajeva.
Mm-hmm.
Kao analogija doslovno ugovora koji su inače rađeni sa tim ili penalima ili nekakvim isplatama, uplatama ili tako nešto. Poanta iza toga je da to je stvarno programski kod koji može raditi bilo šta.
Mm-hmm.
Takav oblik ugovora, doslovnih ugovora, je samo jedna mogućnost, jedna opcija koja se...
Ali meni je dovoljna zapravo. Meni je onak dovoljno, mislim da većini fizičkih osoba bi bila dovoljna.
Da.
Znači, dogovoriš se sa arhitektom, dogovoriš se s odvjetnikom ili ne znam kim, ako A, onda B,
da.
Ako nema A, onda ćemo nazad. Znači, i dosta bi onak, ja mislim, i ubrzalo određene kampanjice u ispunjavanju zadataka. Jer ljudi danas dosta koriste svoju komunikaciju da se izvuku iz svojih obaveza. Da.
Ali pazi ovo, to je dosta rigidno.
Mm-hmm.
Što znači, ako se nešto dogodi, na primjer, šta ja znam, majstor razgazi auto, ili ne znam, nešto, mislim, on završi u bolnici, što god, nije bitno.
Mm-hmm.
On se opet ne može izvući iz toga.
Da, jasno.
Danas...
Ali, Boras, ajmo ovak, ti si digao kredit, zgazite auto. Ti se ne možeš izvući iz toga.
Istino. Mislim, ali može banka dati odgodu plaćanja, može s tebom razgovarati o tome da se smanji rata kredita, da se... Ne.
Znači, ovdje je digitalno. Znači, da. To je potpisano, to je dogovoreno, znači, i to je to. Okay. Ali banka i ne mora.
Mislim, i ovdje postoji neke mogućnosti koje se to kao može modificirati ili tako nešto, ali u praksi nisu završile dobro takvi pokušaj. Znači, još uvijek je to u razvoju. Možda jednog dana bude nešto primjenjivije, recimo.
Interesantno, da.
Ok, znači Ethereum, jedna od kriptovaluta koja je, recimo, zanimljiva za pratiti. Dash, D-A-S-H, koja je više manje krenula za tim da bude bolji Bitcoin sa većim brojem transakcija po sekundi.
Znači, to je kriterij, glavni kriterij koji bi istaknuo da je broj transakcija u sekundi
za Dash.
Ima potencijal da, znači, broj transakcija u sekundi određene kriptovalute će zapravo utjecati na to koliko će se neka kriptovaluta u budućnosti ovoga probiti, pojačati.
Da, ako će se kriptovaluta koristiti za kupovanje žvaki,
može li, čisto onak mene interesira, znači, može li, na primjer, Bitcoin uzeti rješenje brzina broja, kupit rješenje broja transakcija u sekundi od Dash-a?
Tehnički da.
Mm-hmm.
Neke rješenja algoritmi se mogu prenijeti, odnosno reimplementirati unutar Bitcoina ili tako i svih drugih. To je programski kod. Još jedna stvar, jako je bitno da ljudi skuže, to je programski kod. Znači da se može mijenjati. Znači ako se neko... Mislim, razlog zašto to ne događa je politika. Mislim, politika u ono, stvarno, međuljudskim odnosima u tom smislu. Razlog zašto je Bitcoin ostao nepromijenjen sa tim ograničenjima od 2009. godine, odnosno 2011. je uvedena ta promjena, ali nije bitno. Znači, razlog zašto Bitcoin tako dugo nije promijenio to ograničenje, a mogao je, su to što postoji jako puno ljudi koji su jako utjecajni u smislu novaca, mm-hmm. kojima odgovara da ta ograničenja dalje ostanu.
Mm-hmm.
Znači, tehnički može Bitcoin promijeniti, poboljšati ta ograničenja, ali toliko su utjecajni oni koji ne žele da se to dogodi, da se to ne događa.
Mm-hmm.
I to je ono, znači, počelo je, Bitcoin je počeo kao vrlo ono liberalna anarhistička ideja, ajmo zamijeniti banke, ajmo zamijeniti ono države, ajmo se napraviti na internetu, ali dogodilo se to da je ljudska priroda opet proizvodila istu
da,
situaciju.
Znači, ili još gore u potencijalu.
Nekada, ne znam, banke su sprečavale da se nešto dogodi ili je država imala zakone koje sprečavaju da se nešto dogodi. Ovako je isto, imaš nekoliko bogataša koji sprečavaju da se to dogodi. Mm. To je to.
Mm-hmm. Da, fora. Deš.
Deš je recimo bolji Bitcoin.
Bolji Bitcoin po broju transakcija. Po broju transakcija. U sekunde, da.
Da. A, recimo, IOTA je još...
IOTA, ok.
Je još bolji po istom kriteriju, iako on ima još nekakvih inovacija. IOTA je po meni na tragu nečega što je jednog dana moglo zamijeniti Bitcoin u smislu da bude sve prisutno, da se može kupiti žvaka s njom, mm-hmm. u tom smislu. Mm-hmm. IOTA je napravljena da radi na puno, na velikoj količini slabih malih uređaja.
Mm-hmm.
I to je, mislim, uvjetno rečeno slabih, uvjetno rečeno manjih, ali daleko manjih nego Bitcoin, što je potrebno za rad Bitcoina. Tako da to je možda jedna mogućnost koja će u budućnosti narasti u smislu korištenja, u smislu baze korisnika.
Mm-hmm.
Osim njih, stvarno ih ima tisuće danas. Mogu spomenuti, šta znam, EOS, koji je jedan od onih tokena napinjen na iznad, odnosno Ethereum-a, pa onda recimo Monero, koji opet ima neke svoje mogućnosti. Ima jedan koji se zove Zcash, znači Zcash,
mm-hmm, mm-hmm.
čiji glavni razlog postojanja, jel, zašto je napravljen, je to što uvodi veću razinu privatnosti od Bitcoina. U smislu da. Bitcoin je relativno teško ući u trag ko je šta gdje je kupio, prodao, odnosno koliko novaca u Bitcoinima mm-hmm. ima, a ovdje je još teže u tom mm-hmm. Zcashu.
Mm-hmm.
I recimo, iako nije tako...
Pa to je u biti neki, ajmo reći, minus kod prihvaćanja određene države valute, nije li? Da ne može ući u trag novcu.
Je
li to jedan od glavnih razloga ili...
Mislim da je jedan od glavnih razloga. Mm-hmm. Iako ne tako, bar trenutno, nije tako važan kao što se možda čini.
Mm-hmm.
Europska komisija naručila istraživanje koliko se Bitcoin koristi za terorističke, po navodnicima, svrhe.
Mm-hmm. Mm-hmm.
I ustanovili su jako malo do nimalo.
Aha, ok.
Ispostavilo se da, šta ja znam, bradati ljudi po Africi i takvim mjestima žele ili zlato ili dolare, a ne žele
mm-hmm.
Bitcoin.
Mm-hmm.
To se možda. To je ni možda ne. Ko zna. Ali to da sa takim tehnološkim inovacijama države i banke teže ulaze u trag ko šta radi, odnosno koliko novaca ima i koji promet radi, je jedan od velikih problema za potencijalnu legislaciju, odnosno za regulativu.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Jer tu ima još više mogućnosti za izbjegavanje plaćanja poreza.
Da.
Nego financijske transakcije, da?
Svako malo, evo, baš neki dan je bio prijedlog, mislim, u američkom senatu, mislim, nije prošao, ali bio je prijedlog kao da svako ko ima bilo kakvu kriptovalutu mora to najaviti državi, odnosno mora to objaviti državi. Znači, kao da ima pištolj, kao da ima oružje.
Mm-hmm.
Svako ko drži nekako, bilo kakvu kriptovalutu mora poslati formular.
Ili? Što će se dogoditi?
Ha, neka kazna. Dobar
ima. Da, zamisli, onak, svatko ko u Americi ima jedan ili više grama marihuane, mora to prijaviti državi.
Da, ispada tako. Mislim, bizarno je to. Nije to bez vraga. Mislim, naravno, jel, čim je nekakva mogućnost izbjegavanja poreza u igri, države se dignu odmah. Ali s druge strane, što je veći pritisak, to je ona priča. Znači, ako se zabrani nešto što je popularno,
da.
Odjednom će kao prvo, jel, većina populacije postati kriminalci,
da.
Jel?
Da.
Odnosno, samo kriminalci će to koristiti.
To take word of mouth, se širi.
Da. Znači, što je veći pritisak na to da se regulira korištenje kriptovaluta, to će više prometa biti rađen samo isključivo kriptovalutama. Jer ono što države mogu ući u trag je onaj dio gdje se kriptovalute mijenjaju za dolare, za prave, mislim prave, za...
Bez keša, znači na portalima, na određenim ovoga servisima gdje je moguće kupovanje, na to misliš?
Da, da.
Znači, da to mogu ući u trag.
To mogu, to je jedini zapravo mjesto gdje mogu ući
da,
u trag.
Da, tako je.
Ako se na nekakvu burzu kriptovaluta, u nekoj burzi kriptovaluta prodaje ili kupuje Bitcoin za dolare,
mm-hmm.
jedini način da država može išta primijetiti je da dođe na tu burzu i nadgleda gdje odlaze i dolaze dolari.
Mm-hmm.
Tako?
Mm-hmm.
Ne mogu, komplicirano je, mislim, u nekim slučajima mogu, ali recimo da je daleko, daleko kompliciranije nego inače. Do toga, znači, ne mogu pratiti što se događa sa samim Bitcoinom, sa samim Ethereum, pogotovo za nekim kriptovalutama koji su specifično namijenjene da budu anonimne.
Mm-hmm. Kao ovaj Zcash, da.
Znači, promjenu, znači, kako se kaže, mjenjačnice. Znači, što država veći pritisak radi na mjenjačnice, odnosno nadzire ko što radi po mjenjačnicama, to će više ljudi izbjegavati mjenjačnice i raditi sve direktno sa kriptovalutama. Znači, mm-hmm. neće više pretvoriti ili neko drugi Ethereum u dolare i onda tebi dati dolare,
mm-hmm.
nego direktno će ti dati Ethereum.
Da, jasno. Ok, kad bi trebao izdvojiti onak tri ključne točke ovoga u Bitcoinu i ostalim kriptovalutama, onak, kak bih sumirao svoje znanje, pokušao sumirati svoje znanje, a u smislu da opet imaju neku praktičnu ono vrijednost. Da.
Bitcoin je bio prvi i on je pokazao da se tako nešto može napraviti.
Mm-hmm.
I to je najveća prednost Bitcoina. I sigurno, odnosno jako, jako, jako vjerojatno, jel?
Mm-hmm.
Da tako kažem, nešto od toga će u budućnosti biti normalno sredstvo plaćanja, ono, svakodnevno.
Mm-hmm.
Što je, koja kriptovaluta, na koji način će to biti točno, to je sad veće pitanje.
Kriptovaluta koja će pobijediti sa brojem mogućih transakcija u sekundi, vrlo vjerojatno, da?
Vrlo vjerojatno, da.
Okay.
Jer tako nešto je atraktivno za svakodnevno korištenje.
Mm-hmm.
Druga stvar, Bitcoin, vrijednost Bitcoina je ogromno nestabilna. Znači, ne može, nije prikladno da se vrši plaćanje nečem što vrijednost skače 20, 50, 100% svaki dan.
Mm-hmm. Što je razlog zašto oni koji kupuju uglavnom zadržavaju. Je li tako?
Da. To plus to što je velika naknada za transakcije. Nešto od toga će vjerojatno postati svakodnevno sredstvo plaćanja u budućnosti reda veličine 5 do 10 godina.
Mm-hmm.
Što točno, koja kriptovaluta će to postati, trenutno meni barem nije jasno. Ima ih puno kandidata, vidit ćemo. Druga stvar, za investicije to je kockanje. Ako neko stvarno ima višak novaca...
Ajmo definirati višak novaca. Znači, jedno pravilo koje sam ja pročitao, ne kažem da sam nešto super educiran u tom području, ali da je višak novaca, ajmo reći da imate novca za 6 mjeseci, za preživjeti 6 mjeseci bez plaće. Znači, da imate neku ušteđevinu, ajmo reći 6 mjeseci, da ne bi bili gladni ako ostanete danas bez posla ili ako ostanete bez ikakve naknade. To, ajmo reći, se gleda kao neki višak novca.
Može. Da, to je to. Mislim, žalosno je, mislim, žalosno. Tako je kako je. Jel, na investiranju zarađuju ljudi kojima novac ne treba.
Mm-hmm.
Jel.
Za život im ne treba.
Za život, da.
Dobro.
I to je sad pitanje da li će rasti, da li će padati. To je kao što, recimo, dionice ili...
Life is like a box of chocolate.
Da, nikad nešto će biti. Ali to je još puno gore nego što su dionice. Ovo stvarno skače divlje. Ovo je, preko noći se promijeni vrijednost Bitcoina za $1,000. To je, znači,
da.
Ima ljudi, i to je ku filmovi. Znači, ljudi sjede za, ne znam, 15 monitora i gledaju 15 grafova koji idu gore dolje i iz toga pokušaju zaključiti šta će biti za sat vremena.
Aha.
Dionice se kupaju ono više manje dana za sutra. Mislim, mogu se kupati, ne znam.
Da.
Ali recimo, da danas odlučimo... predviđamo šta će biti sa dionicom sutra, pa danas kupimo ili prodamo ili neku transakciju stavimo. Ali sa Bitcoinom, sa drugima, to se gleda iz ono, minutu, sata u sat. Znači...
Koliko je to zapravo onaki mentalno iscrpljujuće ako govorimo o nekom malom ulaganju, ono, koliko ti to zapravo može pojesti vremena u razmišljanju
jako
o tome?
Jako.
Da, i ono zapravo je emotivno, jer i jučer prije nego sam baš otišao, baš krenuo ono u krevet spavat, sam ulovio jedan komentar na jednoj od grupa Bitcoin i cryptocurrency grupa, na Face-u, gdje je jedan dečko napisao, sve me strah otići spavat, mislim da bi trebali dežurati kad počne padati da javimo svima ostalima.
Da, da.
Ono, znači,
da.
To je doslovno ono, ljude, osobu može oprat paranoja da mora onak cijelo vrijeme brijati i gledati u taj monitor, taj ekran. Da. Znači, ajmo reći, mislim, ja bi ga stvarno poistovjetio sa kladionicom, kad je kladionica imala, u smislu ono, tog emotivnog i mentalnog angažmana. Znači, kad su kladionice te krenule, pa su se svi krenuli kladit.
Da.
Znači, ljudi su bili ovisnici u teletekstu.
Da. Ali to je isti onaj mehanizam kod klađenja. Malo se nešto zaradi i onda ajmo još.
Da, još, ali ovdje je još gore, jer ti i vidiš brojku, a ne vidiš zaradu. Na kladionici znaš, nakon 24 sata, 48 sati dobio sam ili sam izgubio. Da. A ovdje ti praktički ono većinu vremena imaš dojam da zarađuješ.
Da.
A zarađuješ samo vizualno, zarađuješ u brojkama. Na? Zarađuješ u brojkama koje vidiš. Ali tvoj novčanik nije se smanjio, nije se niti povećao. Na?
Da, posljedna priča, da li iko koji ima neku netrivialnu svotu u bitcoinima, to zapravo može povući u dolare i kune nazad. Ako neko dođe slučajno koji ima, ne znam, par tisuća bitcoina i želi povući tu sumu nazad u dolare ili tako nešto, ne znam, mislim, s jedne strane to mi se baš puno i ne priča.
Zapravo kad pogledaš i ti da si danas uđeš u banku i kažeš da želiš dići 50.000 kuna, nije da ćeš ih dobiti kao da si tražio 1.000 kuna na šalteru.
Da, na šalteru ne, mislim, da.
Znači, bit će neke, potencijalno će biti nekih problema.
Da, ali ono, druga je stvar, recimo, nema toliko puno korisnosti da imaš papira u vrijednosti, ne znam, 100.000 eura.
Dobro.
Doslovno papira, novčanice. Korisnije ti je da imaš na računu, pa kad nešto kupuješ kuću ili nešto, da možeš to
sakciju
napraviti. Sami papiri ti nisu toliko korisni u tom kontekstu. Ali ovdje je problem da iz, na primjer, Bitcoina, neko svotu prenese na svoj račun.
Dobro.
U iznosu.
Dobro. Postoje servisi za to. Jel tako?
Postoje servisi, burze koje to, barem u teoriji, rade.
Da, gdje ti automatski možeš namjestiti. Mislim da si ti spomenuo onaj Kraken, jedan put kad smo pričali.
Da, Kraken
imaš 100.000 bitcoina i namjestiš da 11.11. godine te i te želiš povući sve i pretvoriti u dolare. Jel to moguće?
Način na koji se obavlja trgovanje dozvoljava takve stvari. Da se
dobro.
Kad je neka vrijednost valute ili čega god, dosegne neku granicu, da se radi kupovanje ili prodaja, ali onda, nakon što se obavi ta kupovanje ili prodaja, znači jedna stvar je unutar te burze pretvoriti, na primjer, bitcoine u eure, a druga stvar je iste burze na svoj bankovni račun prebaciti te.
Aha, okej. E, dobro, može o tome. Što, znači,
ovaj drugi dio.
Dakle, gdje se onda taj novac nalazi dok je na burzi? Znači, ako govorimo o eurima i dolarima.
Na računu burze.
Ok. I onda ti taj novac želiš prebaciti u banku.
Na svoj račun.
Dobro. I gdje je tu problem? Gdje tu može nastati problem?
Nema nadzora niti regulacije. Iako i sa normalnim
burzom. Znači, ajmo prvo probati ono staviti u okvir. Znači problem... ja stavljam 10.000 kuna u trećem mjesecu 2017. godine u neku kriptovalutu. Okay. Znači, od toga je nastalo...
Iznos vjerojatno ne bi bilo problem.
Od toga je nastalo 200.000 kuna. Ajmo reći, nastalo je 200.000 kuna. Znači, ja taj novac želim odnijeti u banku.
Ok. Znači, nekoliko stvari tu...
Znači, 10.000 kuna sam podigao iz banke. Znači, postojale su na mom računu, kupio sam za 10.000 kuna, ovo je poraslo puta 20, vraćam 200.000 kuna u banku.
Da, tu bi moglo biti nekoliko problema. Jedan problem je što se neće raditi o kunama, radit će se eurima.
Dobro.
Za taj iznos vjerojatno bi čak i uspjelo bez problema. Osim što bi pri tako velikoj uplati banka i država tražile da obrazložiš kako si došao do tog novca.
Mm-hmm.
To nije naročito regulirano, a obično, ako nešto nije regulirano, onda je skupo. Onda je po najskuplji tarifi.
Ok, dobro. Znači, želiš reći da bi određeni, da bi u tom slučaju neka mala fizička osoba koja je bila neki mali investitor, trebala taj novac ili veći dio tog novca čuvati doma. To vidiš kao problem. Znam da ti sad pričaš o velikim investitorima i tak dalje, ali ono, čisto da stavimo u odnos, ne u malog. Okay.
Mislim,
ti si isto, ja mislim, neki dan na Facebooku stavio onaj primjer sa dečkom koji je kupio za par bitcoina pizza. Je li tako?
Da, to je povijesni primjer.
Da,
ne znam, 10.000 bitcoina je kupio.
Da. danas bi tih 10.000 bitcoina bilo...
Ah, 10.000.
Sve. Bilo bi sve. E sad, znači, zamislimo situaciju da je ta osoba imala 10.000 bitcoina i da nije kupila tu pizzu. Ta osoba bi danas imala sve i kako bi ona regulirala taj novac? Kako bi ona prebacila taj novac?
Gotovo nikako ne bi mogla iz toga izvući nazad prave dolare ili eure ili nešto. Mm-hmm. Vjerojatno ne bi imala... Vjerojatno ne postoji burza koja bi imala toliko keša da joj isplati.
Mm-hmm.
O tom pričam.
Mm-hmm. Mm-hmm.
A plus... pošto nema nikakve regulacije i nadzora, zapravo se ne zna šta je na računima tih burzi. Znači, u nekakvim normalnim okolnostima centralne banke, državne agencije reguliraju šta se događa sa burzama, tržištima, pojedinačnim bankama, fondovima, sve. I garantiraju, ok, ako ne znam, banka kaže da ima toliko novaca u aktivi, jel, da stvarno ima.
Mhm.
Ali ovdje jednostavno nema tog nadzora. Bilo je par slučajeva povijesnih, znači povijesnih. Pričamo o par godina, jel? Ali povijesnih...
Već sada su povijesni.
Ljudi ošli s novcima, napravili burzu, ljudi su uložili, odnosno ubacili unutra nekakve pare, kupili su, na primjer, bitcoin za dolare, znači slali su dolare njemu,
aha,
i čovjek je nešto s novcima.
Aha, aha.
I to je to.
Okay.
Znači, pošto nije regulirano, to nije... prava po navodnicima burza, to nije nekako službeno moguće, jel, izvesti.
Mm-hmm.
To je čovjek radio u svom stanu, bez obzira što on ima internetsku stranicu koja izgleda jako lijepo, ali to je čovjek radio u stanu.
Mm-hmm. Ajmo, čisto onak, interesira me, pa ćemo onda zaokružiti. Jel mogu ja, jel se meni isplati dat prijatelju Bitcoin u vrijednosti jednog dolara. Znači, on mi kaže, evo ti dolar, daj mi, molim te, čisto da ono, digitalno imam, da mogu reći da imam nešto od Bitcoina.
Ako hoćeš platiti onu naknadu za transakciju, da.
Okay, to me zanima. Koliko je naknada za transakciju?
To skače, mislim, ako je velika navala, a trenutno ovih dana, znači danas je koji datum? Danas je...
7.12.
Evo, danas je 7.12. 20 dolara.
Aha, znači da prebacim dolar, izgubit ću 20 dolara.
Da.
Da, super, super, super. To je isto dobra informacija za znati, jel tak?
Da.
Mislim, zašto te pitam za taj primjer, jer sam to napravio.
Okej, okej. Ne mora značiti, ako se slučajno...
Da, da.
Ma ne, mislim... Kad nije gužva...
Jasno, jasno, jasno. Oh god. Ajde pokušaj onda sumirati. Znači, rekao si prva stvar, druga stvar, treća stvar?
Treća stvar bi bila... Treća stvar bi bila šta se s time, šta bi se moglo sa time svime napraviti u budućnosti. Mm-hmm. Jel, pazi ovo, danas, zbog načina koje je to sve napravljeno, znači, da ti hoćeš napraviti svoju valutu, treba ti jedan relativno dobar programer i jedno popodne vremena da napraviš svoju kriptovalutu.
Dobro.
Što je razlog zašto danas kriptovaluta ima na tisuće. Jel, svako to može više manje napraviti.
Mm-hmm. Okay.
Ali, pazi ovo, svaka takva kriptovaluta zapravo je tehnički dosta dobra. To je cijela jedna gotova infrastruktura za novac.
Mm-hmm.
Nekada da bi napravio novac, trebala država, vojska, koja će to čuvati sve skupa, puno ljudi koji se dogovore i kažu, ok, mi smo dovoljno jaki da budemo, na primjer, nacija, po navodnicima rečeno, da budemo svoja država, da imamo svoj novac i ok,
Ajmo,
napravi.
Da.
To je cijela mašinerija, cijela birokracija, jasne, cijela organizacija koja podupira postanje tog novca, trgovanje s njim, vrijednost tog novca, koji uređuje šta se s njim može napraviti, šta ne može.
A u biti skraćeno, zapravo mi danas na temelju jednog popodneva možemo izgenerirati svoj novac.
Tako je, znači sa cijelom infrastrukturom za postanje tog novca, način na koji se on trguje, način na koji se on s njim nešto kupuje, transakcije, postojanje računa, postojanje mjenjačnica, instant u jednom popodnju.
Mm-hmm. I što ćemo dobiti s tim? Koji su potencijali toga?
To je sad pitanje što ćemo dobiti s tim. Jel, ako svako može napraviti svoj novac, a pri tome mislim, znači ne samo na vrijednost novca, ok, treba smisliti neku vrijednost, zašto bi neko uopće koristio moj novac, ali cijela ona infrastruktura za taj novac, za transakcije, za mjenjačnice, za sve to se napravi jedno popodne. Znači, to je gotovo. Svako to može imati na zahtjev. Ja mogu napraviti svoj, znači, coin,
Jasno.
Svoje Tenodi coins, što god.
Ok, znači, ajmo...
Što, kako, će to, kako će se to odražiti na društvo, na vrijednost novca? Jer to znači da jedan OPG u Slavoniji, čisto...
Dobro.
OPG u Slavoniji može napraviti svoj jabuka coin. Vrijednost jedinice, protuvrijednost jednog tog coina će biti jedna jabuka.
Mm-hmm.
Ok, znači, kogod drži, na primjer, taj coin, efektivno drži protuvrijednost jedne jabuke. I znači da može doći kod tog OPG-a i zamijeniti taj svoj coin za jednu jabuku.
Dobro.
Ok, to je više manje trivialno. Ali šta kad se s tim počne raditi nešto drugo? Naprimjer, trgovati
Loja.
Na, sa tim.
Dobro. Ajmo pokušati ono ići od, ono, nekih, ono, od malog čovjeka. Znači, ajmo reći da tipa, ne znam, mislim da sam to isto pročitao, mislim da si ti tako nešto podijelio, da je tu recimo postoji jedan okvir kako bi se, okvir recimo nekih loyalty klubova, recimo trgovačkih lanaca i slično. Na, imaš možda neki primjer kako bi to funkcioniralo, recimo, ne znam, Lidl coin.
Pazi ovo, evo na primjer da imamo društvo koje odvozi krupni otpad, ono što su studenti često naprave, skupi se par ljudi, podvoze, ne znam, krevete, kauče, stare frižidere van i takve stvari. Ajmo recimo ovako, ajmo napraviti svoj coin koji će biti, ne znam, ako ti posjeduješ taj jedan coin, znači da nas možeš pozvati u bilo koje doba dana da odvezemo jedan frižider. Ili protuvrijednost, odnosno nešto slično tome po masi ili obojmu ili nije bitno kako.
Okay. Mm-hmm.
Znači, mi sada imamo za jedno popodne cijelu infrastrukturu kojom se može ta usluga odvožnje otpada, frižidera,
dobro.
S njom se može trejdati.
Dobro.
Znači, ja mogu prodati jedan takav frižider coin, da tako kažem, svojoj sestri.
Dobro.
Ona ga može prodati svom susjedu, susjed ga može prodati nekom trećem, ta vrijednost može rasti, može padati, ali
ako ja...
se neko pojavi sa tim coinom kod mene, evo ja ću otići kod njega i odvesti taj frižider na otpad.
Znači, ako ja čisto da pokušam zaključiti, znači ono što kažeš da su razmjeri ono cijele te priče onak, ono, i nepredvidljivi, ali mogu, i dekako nepredvidljivi, ali zapravo mogu dovesti do toga da svaki neki mini community ima svoje sredstvo razmjene.
Da.
Ono,
da.
Država će uvijek gurati ono svoje, ali oni mogu u svom mini community-u 1000-2000 ljudi reći, e, mi ćemo ovdje na ovom području trgovati s ovim i ovim. Što možemo napraviti u jedno popodne?
Da.
Interesantno, da?
Prije, mogo je, svako je mogao napisati svoj papir koji će...
Da.
Glumiti novac i imati ulogu novca, je li, sa nekakvim imenom, sa nekim brojem na sebi ili tako. Ali opet trebali te papire distribuirati, trebalo je raditi bankomate za te papire.
Skuplje, ukupno je.
Infrastrukturu, skuplje, tako je. Ovo je sve gotovo. Znači, u jedno popodne se može stvoriti taj novac. Puf.
Aha, interesantno.
To je stvar.
Da. Važnije od toga, puno teže od toga kako ćemo tom community-u prodati ideju.
Da
bi to trebali krenuti koristiti. Da.
Tako nešto treba biti prihvaćeno i korišteno od strane ljudi.
Uh-huh.
A došlo je do toga da čuo sam neki visoki dužnosnik u Estoniji je rekao, ok, s obzirom kako se razvijaju kriptovalute ili tako nešto, ono, možda moramo razmisliti o konceptu države. Jel, jedna od uloga država je uvijek bila da štiti novac, među ostalim, svoju valutu.
Okay.
Sad, kako to više manje ide sa modernom svijetu je ono, teško reći, ali ako država ne može nadzirati nikakav...
Ajmo ga uvesti. Ili?
Ne. Ako država ne može nadzirati nekakav novac, ako ne može od toga naplatiti poreze,
dobro.
Moguće je da će budućnost biti takva.
Dobro.
Onda, znaš, onda pitanje se postavi pitanje, znaš, koncept države, treba, treba, kako će biti, šta će biti. Mislim, naravno, uvijek ima druga strana priče, to da, jel, ako ništa drugo, puno slučajeva se povijesno pokazalo da treba održavati ceste, vojsku, vatrogasce i takve stvari. Ali što ako izmaknemo kontrolu novca iz koncepta države?
Aha. Htio sam te pitati, pa ćemo se onda vratiti na ovaj community, ako imaš to još komentara. Kad si počeo pričati o Estoniji, na, ono, imao sam u glavi onak sliku, ne možemo ovo regulirati, ajmo to onda učiniti službenom valutom.
To je jedna mogućnost.
Jel moguće da neka država kaže ajmo ovoga valuta X bude službena valuta naše države?
Pa evo, to je više manje Japan. Znači, do neke granice nije skroz 100%. Nisu oni sad rekli, ok, umjesto jena ćemo imati Bitcoin, ali su rekli za većinu slučajeva kad treba nešto platiti negdje, može i Bitcoin.
Da.
Tako su mi riješili. Ali, da, jer ako se krene razvijanje, a izgleda da hoće, kriptovaluta koja će sve više i više naglašavati privatnost, odnosno anonimnost transakcija, nema više kontrole. Znači, koliko god bi htjeli, koliko god bi države htjele to napraviti, tehnički neće biti moguće.
Da, razumijem. Super, super, odlično. Imaš li još nešto za dodat vezano za... Ja mislim da je ovo bilo stvarno onak poprilično informativan, da je ovo bio poprilično informativan razgovor i mislim da je Boras baš dao ovoga i dubinu i širinu ovoga stvari. Ono što možda nismo, ono što možda, na čemu bismo možda mogli proraditi je da smo od početka malo više išli u detalje, ali onda bismo vjerojatno onak izgubili dio možda publike koji ono taj dio ili već zna ovoga. Tako da mislim da smo onak pokrili ono dovoljan broj tema i da će duplo slušanje ovoga možda biti interesantno, barem na preskokce. Ne? Tako da Voras, hvala ti puno na ovim informacijama. Poprilično si obogatio ovoga moju mapu. I ovoga, evo, ovo je bio Ivan Voras, poduzetnik, gurman, networker, osoba stvarno sa gro interesa i kad u nešto krene, stvarno ono što je bitno za njega spomenuti da je doista detaljan i da stvarno ide ono u dubinu i pokuša stvoriti razumijevanje na način da ju stvarno može isprezentirati ono praktički bilo kome i da ta osoba dobije razumijevanje. I baš zato, ako vas interesira blockchain ili bilo što slično, bilo što povezano s tom temom, doista ono, investirajte pod broj A, ne u Bitcoin, nego investirajte u njegovu knjigu na Amazonu.
Hvala.
Evo ga, bravo, super, baš odlično.